คน 64% ไม่กดเข้าเว็บไซต์หลังจากเสิร์ชใน Google ครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing กับคุณนะครับอยู่กับผมเบิ้ลณรงค์ยศครับผมได้อ่านเจอโพสต์หนึ่งนะฮะของเพจที่ชื่อว่า SEO โบ๊ะเบ๊ะสไตล์by ชลกรเบิร์กนะครับซึ่งก็ตามชื่อเลยครับเป็นเพจที่คอยอัปเดตนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Search Engine Optimization นะฮะหรือที่เราคุ้นเคยกันว่า SEO นั่นเองนะครับโพสต์นี้เนี่ยเขาโพสต์เรื่องของ Research ฉบับหนึ่งไว้นะครับบอกว่าคน 64% ไม่คลิกเข้าเว็บเวลา Search Googleเห็นตัวเลขนี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะนั่นหมายความว่าทุกๆ6ใน10คนเนี่ยแม้ว่าเขาจะหาข้อมูลใน Google นะฮะจากการเสิร์ชหาเนี่ยจากคีย์เวิร์ดนะครับ6ใน10คนเนี่ยจะไม่กดเข้าเว็บไซต์เพื่อไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแม้กระทั่งการแสดงผลนะฮะ search result เนี่ยจะขึ้นมาก็ตามเนี่ยนะฮะ6ใน10คนเนี่ยไม่กดนะฮะจากข้อมูลเนี่ยบอกว่ารีเสิร์ชนี้นะทำโดยที่หนึ่งที่เรียกว่าที่ชื่อว่า SparkToro นะฮะเขาบอกว่าเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็วิเคราะห์จากการเสิร์ชประมาณ5ล้านครั้งในปี2020นะครับแล้วก็อ้างอิงข้อมูลจาก Similar Web ด้วยเนี่ยนอกจากนั้นนะฮะในข้อมูลนี้เนี่ยลงรายละเอียดนะฮะบอกว่าการเสิร์ชบนมือถือเนี่ยมีอัตราคลิกน้อยกว่ามากเลยนั่นก็คือ 77% นะจะไม่คลิกเทียบกับบนเดสก์ท็อปนะฮะหรือว่าเวลาเราเสิร์ชบนคอมพิวเตอร์เนี่ยคิดเป็นประมาณ 46% นะครับต่อเนื่องครับโพสต์นี้ก็เล่าต่อว่าพอไอ้เจ้ารีเสิร์ชตัวนี้ออกมาเนี่ยโลกของชาว SEO ทั่วโลกเนี่ยก็เรียกว่าเดือดเลยนะมีการถกเถียงกันมากมายเลยทีเดียวนะว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงนะฮะแล้วก็มีการทำโพในคอมมูนิตี้ของชาว SEO เพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าจากโพนี้นะเขาบอกว่า 53% นะครับบอกว่าไอ้รีเสิร์ชฉบับนี้เนี่ยค่อนข้างเกินจริงไปนิดนะฮะ 26% บอกว่าก็ปกตินะครับส่วนอีก 21% บอกว่าความจริงเนี่ยคนน่าจะคลิกน้อยกว่านี้อีกนะนะฮะก็เรียกได้ว่าพอรีเสิร์ชฉบับนี้ออกมาก็กระทบกับชาวนักทำ SEO นักการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสาย SEO นะครับหลังจากมีการถกเถียงกันอยู่มาสักพักเนี่ยนะฮะมีตัวแทนจาก Google ท่านหนึ่งนะฮะเขียนบทความออกมานะฮะบทความเนี้ยบอกว่าไอ้เจ้ารีเสิร์ชที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างภาษาอังกฤษเรียกว่า misleading นะฮะก็คือทำให้เป็นการชี้นำแบบผิดๆนะฮะแล้วก็ทำให้ชาวนักทำ SEO เนี่ยตกใจเปล่าๆนะฮะเขาบอกว่าต้องมาลงรายละเอียดกันนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ย search Google แล้วไม่คลิกเข้าเว็บนะครับเขาบอกแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของ Google นะครับก็คือการที่จะทำให้คนที่เจอการที่ต้องการที่จะทำให้คนเนี่ยนะฮะค้นเจอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็รวดเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ย Google ก็พยายามหาวิธีให้คนเนี่ยเจอข้อมูลที่ถูกต้องได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งว่าเจอข้อมูลแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าเว็บก็ตามนะฮะแล้วก็สรุปไว้ใน4ข้อนี้นะฮะที่บอกว่าทำไมคนถึงเสิร์ช Google แล้วไม่คลิกเข้าเว็บต่อนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนเสิร์ชแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาเห็นผลลัพธ์แล้วเนี่ยเขาถึงจะนึกได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสิร์ชลงรายละเอียดในคีย์เวิร์ดมากขึ้นไปอีกนะฮะจากตัวอย่างที่เขายกก็คือเช่นสมมุติว่าคนเสิร์ชคำว่าลูกหมานะฮะอาจจะหาซื้อลูกหมาหรืออะไรที่เกี่ยวหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกหมาเนี่ยแหละฮะเสิร์ชว่าลูกหมาเนี่ยแล้วพอเห็นผลขึ้นมาเนี่ยก็เลยนึกได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเสิร์ชเกี่ยวกับลูกหมาพันเล็กมากกว่านะฮะก็ดังนั้นพอเห็นผลลัพธ์ที่ขึ้นมาก็เลยไม่กดเลยสักเว็บนะฮะแล้วก็ไปเสิร์ชใหม่นะฮะลงรายละเอียดเป็นลูกหมาพันเล็กแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะที่ทำไมเวลาคนเสิร์ชแล้วเนี่ยถึงไม่เข้าเว็บต่อนะครับข้อ2ครับเขาบอกว่าเป็นคนส่วนมากเลยในโลกนี้เนี่ย เวลาเสิร์ชก็จะเสิร์ชหาข้อมูลสั้นๆนะฮะที่สามารถหาคำตอบได้เลยบน Google ไม่ต้องกดเข้าเว็บต่อมีอะไรบ้างฮะเช่นตอนนี้ก็มีหลายคนนะใช้ Google ในการคิดเลขครับไม่ต้องกดเข้าแอปเครื่องคิดเลขนะก็เข้าเสิร์ช Google แล้วก็พิมพ์เลยนะอยากจะบวกลบคูณหารอะไรก็หาใน Google ก็จะแสดงผลให้ทันทีแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้าเว็บถูกไหมฮะหรือว่าจะเช็คสภาพอากาศเช็คค่าเงินนะการแปลงค่าเงินต่างๆนะเช็คอุณหภูมินะฮะเช็คค่าต่างๆที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นแปลงจากเซนนะเซนติเมตรเนี่ยนะครับเซนติเมตรเนี่ยเป็นฟีดแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะดังนั้นเนี่ยนะครับ Google ก็ต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานนะฮะถ้าเขาสามารถที่จะแสดงข้อมูลได้เลยทันทีบน Google นะโดยที่ไม่ต้องส่งคนเข้าเว็บเนี่ยนะฮะ Google ก็จะใช้วิธีนั้นเนี่ยเลือกมาแสดงด้านบนเสมอนะหลังจากที่คนกด Search อันนี้ก็เป็นข้อที่2ว่าทำไมคน Search Google แล้วไม่คลิกเข้าเว็บต่อนะครับข้อที่3เขาบอกว่าคนทั่วโลกอีกเหมือนกันเวลาเขา Search เนี่ยเขา Search เพื่อจะหาข้อมูลที่เป็น local หรือข้อมูลที่อยู่ในเมืองของเขาในละแวกบ้านของเขาเนี่ยครับตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นเราต้องการเสิร์ชหาร้านอาหารสักร้านหนึ่งที่จะไปในเย็นวันนี้แบบนี้เป็นต้นนะฮะเวลาเสิร์ชร้านอาหารเนี่ยแน่นอนก็เสิร์ชเสร็จแล้วมันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมามีรูปขึ้นมามีรีวิวขึ้นมาใช่ไหมฮะใน Google เลยนะฮะโดยที่เขาไม่ต้องกดเข้าเว็บร้านอาหารเลยก็ได้นะฮะเช่นอาจจะต้องการเสิร์ชเพื่อโทรไปจองแบบนี้นะก็เสิร์ชขึ้นมาแล้วก็มีเบอร์โทรขึ้นในGoogle เลยก็กดโทรนะไม่ได้กดเข้าเว็บไซต์ของร้านอาหารนั้นๆถูกไหมฮะหรือเสิร์ช Google แค่ต้องการดูว่าร้านเนี่ยเปิดถึงกี่โมงแบบนี้ก็ไม่ต้องกดเข้าเว็บอีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่4นะฮะเขาบอกว่ามีหลายคนเหมือนกันที่เสิร์ชแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเข้าแอปอื่นต่อนะฮะเช่นอาจจะเสิร์ชเพลงนะก็เห็นผลลัพธ์มาแล้วก็กดเข้าไปเล่นใน Joox ใน Spotify อะไรแบบนี้ได้เลยนะหรือว่า search ชื่อหนังแล้วก็มีขึ้นใน Netflix ขึ้นใน Hulu อะไรก็ว่าไปก็กดแล้วก็ถูกไหมเวลาเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมือถือมันก็จะสลับเอาแอปที่เรามีอยู่ในมือถือนะขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเนี่ย4ข้อนี้ก็ค่อนข้างอธิบายนะว่าทำไมเนี่ยเหตุผลนะฮะที่คน search Google แล้วไม่กดเข้าเว็บนะครับนอกจากนั้นพอมีเนี่ยฮะตัวแทน Google เขียนบล็อกนี้ออกมาเนี่ยอธิบาย4ข้อไว้เนี่ยนะฮะก็มีคนถกกันเพิ่มเติมก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย Google ก็ทำยังไงก็ได้ให้คนอยู่ที่แพลตฟอร์มของเขาเองไม่ต้องส่งทราฟฟิกไปที่เว็บอื่นนะฮะถ้าข้อมูลไหนที่สามารถเสิร์ชแล้วเจอได้เลยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าให้มันจบบน Google เลยนะเช่นอะไรบ้างนะตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะเสิร์ชร้านอาหารแบบนี้นะฮะหรือเสิร์ชเนื้อเพลงก็มีเนื้อเพลงขึ้นมาเลยแบบนี้เป็นต้นขึ้นมาด้านบนเลยนะหรือเสิร์ชเกี่ยวกับวิดีโอก็เป็น YouTube ขึ้นมาตอนนี้ YouTube ก็จริงๆสามารถที่จะเปิดดูได้ในแอปของ Google เลยนะไม่ต้องสับแอปเลยด้วยซ้ำนอกจาก user จะกดเลือกที่จะเข้าไปดูใน YouTube เองแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะพอเราเห็นตัวเลขว่า6ใน10คนเนี่ยเวลาที่เสิร์ช Google แล้วไม่คลิกเข้าเว็บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมีเหตุผลนะตอนนี้เนี่ยลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าปัจจุบันนะครับเราเสิร์ช Google แล้วเนี่ยเราจบบน Google เลยหรือเปล่าหรือเรากดเข้าเว็บต่อนะฮะดังนั้นข้อมูลนี้เกี่ยวอะไรกับนักการตลาดนะครับนี่ก็เพิ่มเติมให้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่นักการตลาดอย่างพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ถูกไหมเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้ Google นะฮะว่าไม่ให้แสดงผลแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นนักการตลาดก็ควรจะมาโฟกัสที่เรื่องที่เราเนี่ยสามารถจัดการได้เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ทำเว็บให้มีคุณภาพที่ดีน่าเชื่อถือได้มีเป็นโมบายเฟรนลี่โหลดเร็วนะฮะแล้วก็คอยติดตามข่าวสารปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของ SEO อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เรื่องของอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเรื่องของคอนเทนต์ แบบ long tail นะฮะคอนเทนต์ที่เป็น evergreen เนี่ยที่อยู่ได้ตลอดเนี่ยคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยก็ให้ใส่ใจกับคอนเทนต์พวกนี้ให้มากๆนะฮะเพราะมันจะช่วยเรื่องของ SEO ได้มากขึ้นนะพอเชื่อนะครับว่ามันมีหลายๆคำตอบที่ Google เนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงแล้วก็จบได้ในหน้าของ Google เองนะฮะดังนั้นนะครับก็ปิดท้ายนะฮะทิปให้กับนักการตลาดละกันนะไม่ต้องตกใจไปกับตัวเลขนี้นะครับอีกอันนึงที่ผมเพิ่มเติมให้ละกันนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดนะฮะเข้าไปสมัคร Google My Business นะครับสำหรับนักการตลาดที่ดูให้กับพวกแบรนด์หรือว่าธุรกิจนะฮะที่มีหน้าร้านมีร้านค้าเนี่ยมี physical location เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไปใส่ข้อมูลใน Google My Business เนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาเขา search แล้ว Google แสดงผลขึ้นมาใน Google เลยเนี่ยก็จะมีข้อมูลของร้านของเราธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะบน Google เลยนะครับเช่นอย่างที่บอกนะครับเบอร์โทรนะครับเวลาเปิดปิดนะฮะแล้วก็ที่อยู่นะฮะก็พินโลเคชันใน Google Map ด้วยก็จะช่วยได้เช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังวันนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ